зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Дали правната држава стана жртва на политиката и трговијата за пратенички гласови? Со измените на кривичниот законник, пола од предметите на СЈО ке паднат во вода, анализира стручната јавност. На тема аерозагадување, граѓаните се којдневно пријавуваат загадувачи на воздух, надлежните и натаму молчат. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Апелациониот суд Скопје денеска им гуки на притворот на бизнисмените Орце Камчев и Цветан Панделевски, осумничени во случајот Империја на СЈО, и им определи домашен притвор. Предходно од СЈО потврдија дека за Камчев, Панделевски и останатите обвинети во овој случај е побарано мерката притвор да биде замената со поблага мерка, односно домашен притвор. Пет лица се уапсени на протестите во Бања Лука во овие три дена. Тие се осомничени за напад врз полицијата и попречување во извршување на должноста на службени лица, соопшти полицијата. Петте лица се уапсени за време на протестите на граѓани кои го поддржуваат семејството Драгичевик во настојувањата да се расветли убиството на нивниот син Давид. Ватиканскиот правосуден систем за прв пат изрече пресуда за перење пари, соопштија од преслужбата на Светиот престол. Анджело Пројети, италијански трговец со недвижнини, осудена на 2,5 години затвора, трајно му се конфискувани повеќе од 1 милион евра. Парите кои Пројети ги чувал во Ватиканската банка биле замрзнати уште од 2014 година, кога била покрената истрага против него. Според Светиот престол, оваа пресуда е од клучно значење во контекст на тековните напори на Ватикан во борбата против финансискиот криминал. Британската министерка за емиграција Каролайн Ноукс изјави дека зголемувањето на бројот на мигранти кои се обидуваат да пристигнат во Франција преку Ла-Манш е загрижувачко. Изјавата следува откако претходната вечер биле спасени 20 мигранти кои се обидувале да го поминат преминот. Бројот на обидите на мигрантите да го преминат Ла-Манш се зголемил од октомври. Во последните десетина дена околу 60 лица се обиделе да го поминат овој премин.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Правниците оценуваат дека со последните измени во законот и со носењето на амнестијата се прави сериозен удар врз правната држава. Според политичките аналитичари, вкусот е горчлив, но цената е деблокирање на обштествените приоритети. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Врз правниот систем се прави атака, тоа ја подкопува можноста не само формално, туку и суштински Македонија да стане дел од евроатланските структури. Вакви се коментарите на упатините откако последниве денови се донесоа или најавија неколку одлуки. Прво, законот за амнестија, поврзан со случувањето на 27 април во собранието Лани, па сега и процедурите за измени на членовите од кривичниот законник. Со тие измени се проценува дека ќе се спасат и дел од обвинитите во случаите на специјалното јавно обвинителство.
Имам впечаток дека се станува некој вид на трговија и тоа под превезот на изреката дека целта ги оправдува средствата. Меѓутоа, целта не ги оправдува, туку ги определува средствата. Доколку нашата цел е демократска држава во која што ќе владее правото, вакви нешта не би требало да се прават.
Вели професорката Мирјана Најчевска од Институтот за социолошко и политичко правни истражувања. И премиерот Зоран Заев деновиве рече дека е точно од амнестијата прават и за протезот на уставните измени. Дебатите во јавноста пак за тоа дали поддршката на уставните измени од осумината поранешни пратеници од ВМРО ДПМН условени и со никаков вид амнестија за нив или нивни блиски се отвори и пред формално да се отвори уставот со гласањето на 19 октомври. Имено уште во почетокот на собраниската дискусија за потребата од измени на уставот, Заев рече дека испраќа порака на помирување и простување за 27 април. Но тогаш конкретно тој не спомена помилување или амнестија. Скандалот неверојатни размери е законот да се минува по потреба, за да на неколку луѓе им се направи услуга. А тоа значи дека ние немаме никакви елементарни услови за да кажеме дека имаме правна држава, коментираат и сега правниците. Но според политичката аналитичар Алберт Муслиу не е спорен правниот аспект. Оти како што вели, собранието носи закони и измени на законите, а спорно од правна гледна точка би било ако се кршеле донесените одредените закони. Тој смета дека повеќе спорна е моралната компонента, која е ставена под знак прашалник.
Целта на сето тоа е постигнување на финален договор со Грција, која ги одблокира другите обществени приоритети. Така да, секако дека Кошлив е вкусот на целиот овој процес, но кога се зема во основа која цел треба да се постигне, секако дека некојаш некои тешки компромиси треба да се направат.
Вели Муслиу.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Измените на кривичниот законник во брза постапка поминаа во Собраниската комисија. Со еден од членовите директно се влијае врз делот предметите на СЈО кои се во судска постапка. Во меѓувреме, специјалното јавно обвинителство побара замена на затворскиот со кукен притвор за осумничените во Империја и за поранешни функционери. Повеќе од Зорана Гажовска-Спасовска.
Под закрила на криминалот омраза, кој како кривично дело се внесува во кривичниот законник на мала врата, власта внесе измени со кои ќе се доведат во прашање многу од предметите на СЈО кои се во судска постапка. Пратениците во скратена постапка во Комисијата за политички систем во отсутство на колегите од ВМРО-ДПМН се договорија да влезат во втора фаза измените на кривичниот законник во кој засега остана спорниот член 275. Со него би им се намалиле казните на дел од осуден во предметите на специјалното јавно обвинителство. По-конкретно во предметот Труст. Таму се осудени на затворска казна бизнисменот Сеат Кучен и синот на пратеничката Владанка Авирович Василија. Во фотофиниш беа извадени спорните измени на членот 353 кој се однесува на злоупотреба на службена положба при јавна набавка, а за кој пратениците вела дека бил донесен од претходната власт и дека се користил за политички пресметки. Но пратениците не се откажуваат од идејата да се смени овој член, само што денеска констатираа дека за тоа им е потребна голема дебата во јавноста.
Нема да може да и ние како пратеници и обштеството да биде возгледирано за тоа дали ќе има или ќе нема правда. Навистина сметам дека треба да има правда, но исто така и да ги афермирам за ложбите кои што вака до сега многу сте ги зборувале од опозиција.
Изјави пратеничката од независната група Нола Исмајловска Старова. Пратеникот Панчо Минов пак истакна дека не треба да се бега од дебатата за измените кои се однесуваат на стекнување на противправна корист од тендерска постапка, но воедно и упати апел до медиумите.
Да се даде прилоги од медиумите за да не биде форма и да не биде еден отворен простор за политичко пресметување која би била и во прилог на она што значи сега помирувањето нашата држава.
Од СДСМ пак во нивните излагања го потенцираа значењето на измените кои се однесуваат на криминалот од омраза, но и накусо да додаа дека немаат намера да задираат во судската власт и дека со законот има доволно простор да бидат казнети сите извршители на кривични дела. Адвокатот Александар Туртевски пак вели дека со измените на кривичниот законник половина од случаите на специјалното јавно обвинителство паѓаат во вода.
По моја проценка околу 40-50% од постапките на пред СЈО ќе бидат доведени во прашање заради тоа што се, ако се намалува казната или се бришат тие членови, тогаш ќе настапи застареност за и за кривично гонење, бидејќи се скатуваат роковите за застареност. Во многу случаи кои што ги води СЈО се менува во целост практично и паѓа во вода огромен дел од досега сработенето.
Тој додава дека најверојатно од ова бенефит ќе имаат некои пратеници, односно веројатно во игра се еден или двајца пратеници кои што својот глас за уставни измени го условуваат со нивно ослободување или ослободување на нивни блиски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Палење отпад на отворено, загадување од фабрики и помали погони, затоплување на домакинствата со недозволени материи. Вакви загадувачи најчесто пријавуваат граѓаните, а власта вели оти ќе направи напор за зголемување на капацитетите за инспекцискиот надзор. Повеќе од Владимир Калински.
Според официјалните студии, главните извори за загадувањето на воздухот во Македонија се домакинствата, сообраќајот, отпадот, индустријата и градежните активности, но извори на загадување исто така се горење на различни видови опасни материи на отворено, кои властите тешко можат да ги утврдат. Токму за вакви извори на загадување има бројни пријави на проектот Архива на загадувачи на апликацијата Мој воздух. Граѓаните кога ќе забележат загадување можат да прикачат фотографија или видео од загадувањето, да дадат краток опис и локација на загадувањето. На апликацијата најмногу пријави за загадувач има во главниот град Скопје и неговата околина, но и во Тетово, Гостивар, Битола, Струмица, Кавадарци. До сега пријавени се вкупно 164 загадувачи или потенцијални загадувачи во рок од еден месец. Пријави за загадување има скоро од сите делови на Скопје. Горење на кабли, грејење со отпаден материјал, запалена пластика од несовестни граѓани, загадување од погони на помали компании и работилници, а бројни пријави има за загадување од фабриките Железаре и Усје. Активистот Горијан Јовановски, која креираше апликацијата Мој воздух, објаснува дека и покрај големиот број на пријави, важно е да се знае од и освен оганот на отворено кој е очигледен јасен загадувач, за другите пријави на граѓаните не може со 100% сигурност да се каже дека станува збор за загадувачи.
Целта на самата апликација, на самиот проект е да се помогне и да се подбутне државниот инспекторат или општинските инспектори да ги проверат овие пријави и да донесат вистински заклучок дали станува збор за загадувачи или дали станува збор за нормален чат кој што него загадува општеството.
Вели Јовановски, тој објаснува и комуницираат со Државниот инспекторат за животна средина за да најдат начин како платформата најдобро да се искористи за да има поголем надзор во деловите од денот кога инспекторите не се на терен, а тогаш се активира најголемото загадување. Вкупно 16 инспектори од Државниот инспекторат за животна средина се задолжени за инспекцискиот надзор за заштита на животната средина. За тоа дали е можно да се зголеми капацитетот на оваа институција, првите луѓе од Министерството за животна средина и просторно планирање, министерот Садола Дураки и заменик министерот Јани Макрадули, на брифинг со новинарите рекоа дека ќе се потрудат бројот на вработени инспектори во иднина да биде поголем.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, американскиот председател Доналд Трамп поненадејната посета на американските војници во Ирак ги посети и војниците во американската воздухопловна база Рамштајн во Германија. Предходно тој беше на неговото прво патување во конфликтниот Ирак, речиси две години откако ја превзеде функцијата. Гоце Атанасов.
Председателот Трамп и првата дама Меланија во базата во Рамштајн се сликаа со војниците и даваа автограми на капите кои беа заштитен знак на председателската кампања на Трамп во 2016 година. Предходно Трамп беше на неговото прво патување во конфликтниот Ирак, речиси две години откако ја презеде функцијата, а неколку дена по неговата најава за повлекување на американските трупи од соседна Сирија.
We came to Al-Assad to share our eternal gratitude for everything.
Дојдовме во Аласад да ја споделиме нашата вечна благодарност за се што правите за да одржиме Америка безбедна, силна и слободна. Во Ирак околу 5200 американски војници ги обучуваат и советуваат локалните сили кои се уште се борат против исламската држава, чија територија Трамп ја опиша како речиси елиминирана.
Two years ago, when I became president, they were a very dominant group.
Пред две години, кога станав председател, тие беа многу доминантна група. Тие беа многу доминантни. Денес тие не се толку доминантни. Критичарите на Трамп сепак сметаат дека борбата е далеку од завршена и оти американското повлекување ги остава сојузниците на цидило. Трамп ги увери новинарите дека нема планови да ги повлече војниците од Ирак. Сепак тој повтори дека Соединетите држави нема да трошат за безбедноста на другите, посебно богатите земји. Богатите земји не можат да очекуваат Соединетите држави да платјат за нивната војска. Тие можат да ни платјат, да ни надоместуваат. Никој нема војници како нас, но ние сме по целиот свет. Ние се шириме ни целиот свет. Ние сме во земји за кои повеќето луѓе никогаш не слушнале. И искрено, тоа е смешно. Значи, тоа е приказната. Многу едноставна. Трамп во Ирак не се сретнал со ниту еден ирачки официјален представник, но зборувал по телефон со премиерот Адил Абдул Махди. Некои ирачки политичари ја осудија посетата на Трамп како кршење на суверенитетот на Ирак, а некои пак обелоденија дека средбата меѓу Трамп и ирачкиот премиер била откажана поради несогласувањата околу местото каде да се одржи.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.